Să rămânem cu inimile deschise și să citim cuvântul lui Dumnezeu care ne va sluji ca învățătură în această seară. Să deschidem Cartea Sfântă la pagina 467, a doua carte a Cronicilor. La capitolul 20 citim versetele 1 până la 7, apoi de la versetul 12 și voi mai aminti pe parcursul citirii. Un text un pic mai lunguț de data aceasta, având în vedere faptul că este o istorisire din viața regelui Iosafat sau a seminției din Iuda. Și pentru a înțelege contextul în care oamenii aceștia se aflau și felul cum a trebuit să ia măsuri, vom citi textul acesta și vom căuta să amintim versetele care sigur ne vor îndruma spre a înțelege citirea acestui text. Cuvântul Domnului, începând cu versetul 1, vorbește astfel. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți, adică cei din muntele Seir, au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta, de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică En Gedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții cele noi. Și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri? Și nu stăpânești tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare nu ai tu în mână tăria și puterea așa ca nimeni, că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit tu, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acestea dinaintea poporului tău, Israel, și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care te iubea? Versetul 10. Acum iată fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benania, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și eu locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva ei și ei se vor sui pe dealul Țiț și veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul, Iuda și Ierusalim. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-l înainte și Domnul va fi cu voi. Versetul 21. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți, care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mărgând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în viac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și fiilor lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și fiii lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimile de unde se zărea pustiul, s-a uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul s-a dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, care înseamnă binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrășmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de lăute și de arfe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrășmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Avem în această seară în atenția noastră un text care, cum am spus, a fost puțin mai lung și citirea lui a fost puțin mai lungă, dar am vrut să înțelegem contextul în care poporul se afla. Nu uitați că omul acesta, împăratul Iosafat, care îl avem în atenția noastră și împreună cu seminția lui Iuda, a poporului Israel, avuse deja o întâmplare neplăcută în memoria sa. Și anume atunci când Dumnezeu îi spune să nu facă lucrurile care nu sunt îngăduite de el să facă, cu toate că era un împărat care făcuse la începutul domniei sale, cum vă spuneam și de alte dăți, lucruri frumoase înaintea lui Dumnezeu, lucruri bune înaintea lui Dumnezeu. Greșise însă din neatenție într-un anume lucru, și anume prin faptul că atunci când Ahab l-a cerut sau l-a chemat ca să se încuscrească cu el, el în loc să ia măsuri, s-a încuscrit cu Ahab. Și până la urma urmei, de ce știu că lucrul acesta a fost un lucru rău? Pentru că s-a suit împotriva Ramotului din Galad. După ce s-a suit împotriva Ramotului din Galad, ca să se împlinească cuvântul Domnului spus prin profet, Ahab moare în ziua aceea, trăgând unul din ostași, din armată, la nimereală. Îl nimerește pe împăratul lui Israel și omul acela moare. Se întoarce Iosafat înfricoșat înapoi acasă și parcă ar fi vrut să aibă puțin de liniște. Pentru că deoarece vede această înfrângere, este conștient, pe de o parte, de greșeala pe care o făcuse, numai că Domnul îi subliniază această greșeală și îi spune Iosafat. Îi vorbește prin Jehu, fiul prorocului Hanani, și zice: Iosafat, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta Domnul este supărat, este mâniat pe tine. Și Iosafat are în atenția lui, sau are deja în memoria lui, această lucrare neplăcută, acest trecut neplăcut prin care el trecuse. Și la un moment dat, în textul citit, îl găsim tot pe el și împotriva lui de data aceasta se ridică niște oameni despre care, cum citeam în textul din această seară, niște oameni pe lângă care poporul Israel, venind din Egipt cândva a trecut, și anume, cum zice aici versetul 10, acum iată fiul lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Și cum este acest proverb pe care noi de multe ori îl folosim, și pe cine nu îl lași să moară, pe de cealaltă parte nu te lasă să trăiești. Ori în privința aceasta s-a ridicat împotriva lui Iosafat un popor atât de mare și niște oameni care s-au unit, o armată care s-a unit împreună tocmai cu gândul ca să îl nimicească. Ăsta era scopul și ăsta le era gândul. Și atunci Iosafat ia măsuri, deoarece spune aici versetul 3 a textului care l-am citit, zice: în spaima sa, Iosafat a început să ia măsuri și să facă pași pentru a-l implora sau a-l ruga pe Dumnezeu să lupte pentru el, să lupte pentru popor, să lupte pentru Iuda. Și în această seară vrem să abordăm această temă și de aceea o și numesc așa: când Dumnezeu luptă pentru tine, ce trebuie să faci atunci când vrei ca Dumnezeu să lupte pentru tine? Deoarece suntem într-o lume bulversată și într-o lume în care domnește răul. Chiar dacă, într-adevăr, tot ce este pe pământul, cu tot ce este pe el, este al lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie răul pe pământ tot ca să se împlinească ceea ce a spus el și tot ca să se împlinească ce scrie în această carte. Numai că în privința aceasta. Noi avem nevoie nu să ne bazăm pe resursele noastre, nu să ne bazăm pe puterile noastre, ci să avem în atenția noastră pe un Dumnezeu care este singurul să ne dea biruința împotriva răului și împotriva diavolului. În același sentiment rămâne Iosafat și alege să facă pași pentru a-L implora sau a-L ruga pe Dumnezeu să lupte pentru el. Ce să faci atunci când vrei ca Dumnezeu să lupte pentru tine? În primul rând, recunoaște-ți starea și resursele. Primul pas pe care omul acesta îl face în privința aceasta este următorul. Recunoaște că este frică. Zice el aici, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul, s-a proștenut înaintea lui Dumnezeu și a stat de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Ori, frații mei, vă întreb, cei care ați trecut printr-o stare de frică, eu am trecut prin stare de frică, nu odată, ci de mai multe ori, care v-a fost primul cuvânt care l-ați spus lui Dumnezeu în rugăciune când ați trecut printr-o stare de frică? Știți care a fost primul meu cuvânt care l-am spus eu Domnului? Doamne, îmi este frică. De aceea vin înaintea ta, pentru că ființa mea este cuprinsă de frică. Și primul lucru pe care omul acesta face, el recunoaște această stare. Atenție, eu nu am spus că frica este un lucru bun. Eu nu am spus că faptul că omul acesta a fost cuprins de frică este un lucru cu care el se poate lăuda. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune clar că frica vine de la cel rău. Dar dacă noi vrem ca Dumnezeu să lupte pentru noi, noi trebuie să ne recunoaștem starea și noi trebuie să ne recunoaștem resursele și să spunem, Doamne, îmi este frică. Și lucrul acesta eu vreau să-l mărturisesc înaintea ta, pentru că doar mărturisindu-mi starea înaintea ta, eu pot să fiu eliberat, cum spunea și fratele care ne-a dat îndemnul la rugăciune, eu pot să fiu eliberat de această stare și să intru în grațierea lui Dumnezeu. De câte ori, frații mei, v-ați culcat noaptea cu frică în inimă? Un frate mărturisea că s-a culcat noaptea cu frică în inimă pentru că nu știa ce să pună următoarea zi pe masă la copii. Zice, nu am bani, nu am servici și nu știu ce să pun mâine dimineață pe masă la copii. Ori pe de cealaltă parte avem și învățătura Sfintelor Scripturi care ne spune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, pentru că ajunge zilei necazul ei. Ce vrea să ne spune Domnul prin treaba aceasta? Vrea să ne spună ca să ne punem toată încrederea noastră în El, pentru că Cel care ne-a purtat de grijă astăzi și a rânduit ca semelul să nu ne lipsească de pe masă și băutura sau apa să nu ne lipsească de pe masă, va rândui și mâine ca acest semel și această băutură să nu ne lipsească de pe masă. Primul lucru, atunci când vrem ca Dumnezeu să lupte pentru noi, trebuie să ne recunoaștem starea și resursele și Iosafat vine și spune, Doamne, îmi este frică. Știți că era rușine, având în vedere ceea ce scria în legea iudaică, să spui, mai ales în circumstanțele în care împăratul Iosafat se afla, era rușine să spui că ți este frică? De fel și astăzi este rușine să spui că ți este frică. Pe cine onorează cuvintele, frate, mi-e frică? Pe nimeni. Pe de o parte te duce cu gândul spre total alte direcții și spre total alte gânduri. Mai ales împăratul Iosafat, care avea pe de o parte un împărat care nu de mult murise pe Ahab, aduceți-vă aminte de istoria cu Izabela, aduceți-vă aminte de acei proroci al lui Baal și este nevoie la un moment dat de un profet ca și Ilie care să vină și să dovedească în fața unui întreg popor că nu Baal este Dumnezeul pe care îl arăta Izabela și Domnul Dumnezeu, El este Dumnezeul cel adevărat. Ori într-o asemenea circumstanță, să vii tu ca și împărat pus în fruntea poporului și să spui, mi-e frică, Doamne, este un lucru care nu te onorează. Dar dacă vrei ca Dumnezeu să lupte pentru tine și dacă vreau ca Dumnezeu să lupte în viața mea, eu trebuie să-mi recunosc chiar și stările care nu mi-aduc cinste și care nu mi-aduc onoare. Doamne, îmi este frică de examenul de mâine. Îmi este frică de pâinea care probabil îmi va lipsi. Nu mai uităm să spunem, Doamne, dar dacă Tu ești cu mine, nu-mi va lipsi pâinea, pentru că sunt vrăbii cărora Tu le porți de grijă și Tu spui că eu sunt cu mult mai valoros decât vrăbiile. Oare nu-mi vei da pâinea cea de toate zilele și mie? În al doilea rând, omul acesta mai face încă un lucru. Și mergem aici la versetul 12. Recunoscându-și starea și resursele, zice el așa, o Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Își varsă focul înaintea Domnului și spune mai departe, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi. În al doilea rând, el vine și spune Domnului, nu numai faptul că este frică, vine și spune, Doamne, eu nu pot. Resursele mele sunt atât de limitate încât dacă Tu de data aceasta nu intervii, eu nu pot să fac față în fața acestei mari mulțimi. Dați-mi voie să vă pun o întrebare și să-mi o pun și mie. Ce faci dumneata și ce fac eu atunci când ajungi la concluzia că nu poți? Ce faci? Care ți este atitudinea sau care mi este atitudinea sau care ar trebui să ne fie atitudinea? Atunci când ajungem la concluzia, am ajuns într-o încurcătură din care eu nu pot ieși. Nu mă poate ajuta șeful meu, nu mă poate ajuta relațiile mele, nu mă poate ajuta cei care mă înconjoară, nu mă poate ajuta sfătuitorii mei, nu mă poate ajuta mentorii mei, nu mă poate ajuta nimeni. Ce faci atunci când ajungi la concluzia că în situația în care Dumnezeu te-a îngăduit să intri, tu nu poți să faci față? Și ce a făcut Martin Luther? La un moment dat, când a văzut că este în continuu atacat și asediat pe de-o parte prin scrisori de Biserica Catolică, s-a luat, a fugit, s-a închis într-o cameră și a spus soției sale, auzi, știi ceva, Catarina, Catarina Fambora era numele soției lui, zice, știi ceva? Zice, eu nu mai vreau să știu absolut nimic, zice, eu nu mai pot să fac față în fața acestei presiuni care vine în continuu de la Roma, zice, eu mă închid, abandonez și îmi văd de treabă. Pentru că la această stare vrea să te ducă diavolul atunci când îți este frică și în această stare vrea să te ducă diavolul atunci când ajungi la concluzia că nu mai pot să abandonez. Îmi e frică, nu pot, abandonez, ce să fac? Și atunci soția sa, ca o femeie foarte înțeleaptă, s-a îmbrăcat în negru, din cap până în picioare. S-a îmbrăcat în negru și a intrat la el și Martin Luther, când a văzut-o, s-a speriat, se uita la ea foarte mirat și spunea, auzi tu, dar de ce te-ai îmbrăcat în negru? Ce înseamnă asta? A murit cineva? Porți doliu? Care e problema? Zice, Martin, Dumnezeul tău a murit și de aceea eu sunt îmbrăcată în negru. La care el, șocat fiind de această întâmplare, de lucrurile care le-a văzut și de ceea ce a auzit urechile sale din gura soției lui, zice, nu pot, dar prin Dumnezeul meu va trebui să pot. Și de aceea mâine dimineață mă scol și plec mai departe la Worms și lupt pentru Dumnezeul meu. Ce faci atunci când ești într-o stare în care nu mai ai nicio șansă de scăpare și ajungi la concluzia că nu poți? Abandonezi? Sau vrei să lași pe Dumnezeu să lupte pentru tine, recunoscând că nu poți, de altfel ca și Iosafat? Nu este rușine să nu poți. Nu este rușine să nu poți. Știți când este rușine să nu poți? Atunci când o viață întreagă tot nu poți, pentru că noi suntem chemați să fim mai mult decât biruitori prin El. Dar dacă suntem cândva îngăduiți într-o stare în care nu mai avem soluție, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, știi ceva? Diavolul mă îndeamnă să abandonez, dar eu îți mărturisesc starea mea. Nu pot, ajută-mă tu. 3. Și mai face încă un lucru omul acesta. Suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi, zice el, care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Ce stare! Doamne, mi-e frică! Doamne, nu pot! Doamne, nu știu, în al treilea rând. Ce ziceți, toată această stare care s-a născut în viața acestui rege, îl onorează? Onorează pe cineva dintre noi? Să spunem, Doamne, mi-e frică, nu pot, nu știu. Dar dacă vrem ca să lăsăm pe Dumnezeu să intervină și să lupte pentru noi, lucrurile acestea noi trebuie să le recunoaștem. Mi-a plăcut fantastic de mult de Toma. Vine la un moment dat Mântuitorul în Ioan, capitolul 14, de la versetul 3, și le spune despre locul ucenicilor, despre locul care el îl pregătește, că merge, le pregătește un loc, apoi se va întoarce și îi va lua și pe ei. Și atunci zice Mântuitorul mai departe, zice, știți unde mă duc, nu? Și zice, și știți ce cale am spre acolo? Asta era afirmația Mântuitorului, la care Toma ia cuvântul și spune, Doamne, nu știm. După atâția ani cu Mântuitorul, nu știm, Doamne, unde te duci.
Și ca urmare, nu știm nici calea spre acolo. Asta e starea noastră, ar fi trebuit să știm. Dar nu știm, Doamne. Noi vrem ca Tu să lupți pentru noi. Noi vrem ca Tu să intervii în viața noastră și noi trebuie să recunoaștem că noi nu știm. Și atunci Mântuitorul nu se supără pe Toma. De altfel cum nu se supără nici pe noi. Dacă recunoaștem că nu știm. Și spune, Toma, știi ceva? Îți dau eu răspuns la neștiința ta. Știi care este răspunsul? Nu știi calea spre acolo? Eu sunt calea înspre acolo. Zice Mântuitorul, eu sunt adevărul. Zice Mântuitorul, eu sunt viața. Vă întreb, dacă Toma ar fi spus, dacă nu ar fi spus aceste cuvinte, adică nu știm, oare s-ar mai fi născut această declarație pe care o avem pe unul din acești doi stâlpi ai bisericii? Oare mai fi ajuns Mântuitorul să spună cuvintele, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața? Lumea este plină de oameni care au impresia că știu. Și lumea este plină de oameni care în continuu și în politică și în celelalte domenii ale societății, numai cuvântul acesta l-auzi. Știu, știu, așa trebuie făcut, așa trebuie făcut, așa trebuie lucrat. Puțin sunt oamenii care spun, nu știm. Eram la o conferință la firma Samsung și a venit șeful adjunct din Coreea și s-a pus în față o problemă de altfel foarte greoaie, erau acolo numai oameni mari, oameni cu titluri și la un moment dat îi se pune întrebarea, ce soluție ai dumeta ca șef mare din Coreea, la firma Samsung, ce soluție ai dumeta la problema care ți-o punem noi înainte? Și au început cei din prejurul lui, care au venit cu el și l-au însoțit, păi, noi credem că așa trebuie făcut, noi trebuie că acolo trebuie, credem că acolo trebuie să intervenim, noi credem că, uite, cu relația aceea, cu pila aceea, așa, am fost de față acolo și i-am auzit, deci nu vă spun povești, la care se scoală el, își adună așa sacoul, pleacă capul și știți ce spune? Nu știu. Nu știu. N-am nici o soluție pentru problema aceasta. Ori dacă vrei ca Dumnezeu să lupte și vreau ca Dumnezeu să lupte pentru mine, trebuie să-mi recunosc starea că mi-e frică, că nu pot și că nu știu. Și de nu se îndură Domnul de mine, este vai de mine. Mai un lucru aici și apoi vom trece la al doilea lucru care trebuie să-l facem. Vă aduceți aminte de afirmația președintelui Statelor Unite, acum 2 ani, când a fost reales sau 3 ani, să nu greșesc. Zicea el în felul următor, Statele Unite nu se teme de nimeni și de nimic, pentru că noi avem resursele necesare și știm când trebuie să le întrebuințăm. Ori trecutul a dovedit că nu-i chiar așa. Pentru că nu știi nimic fără Dumnezeu. Puteți spune aici un amen. Nu știi nimic fără Dumnezeu. De aceea, în primul rând, dacă vrem ca Dumnezeu să lupte pentru noi, să ne recunoaștem starea și resursele. Doi, după ce ne-am recunoscut starea, mulți fac o greșeală capitală. Rămân în acea stare de posomărât, de om apăsat, merge tot cu capul în jos și nu știu ce vrea să arate, că-i amărât, că-i smerit, nu știu exact. I-am spus la un prieten cu care îmi permit, prieten de mai bine de 15 ani sunt cu el, i-am spus la un moment dat, spun eu, măi omule, dă-mi voie să spun o întrebare foarte haslie. Zice el, pune-mi-o, zic eu, ești struț? Se uite el așa la mine, foarte șocat, cum adică îmi pui întrebarea, ești struț? Păi zic eu, măi, numai struțul umblă ca și tine, dă cu capul nisip, tot apăsat, tot amărât. La care el nu zice nimic, se ia și pleacă. Vine cu la vreo săptămână, mai bine de o săptămână mai târziu la mine și spune, Denis, să știi că Domnul mi-a vorbit prin tine. Să știi că Domnul mi-a vorbit prin tine și mi-a arătat că eu nu trebuie să fiu omul acela care în continuu să stau apăsat, omul acela care în continuu să fiu cu capul în jos, ci trebuie să fiu un om care să-mi ridic ochii spre cer și să privesc spre Dumnezeul meu de unde îmi vine izbăvirea. Și în al doilea rând, un al doilea lucru care trebuie să-l facem după ce ne-am recunoscut starea și resursele, trebuie să ne ridicăm ochii spre Domnul. Zice aici David în Psalmul 121, zice, îmi ridic ochii spre munți, îmi ridic ochii în sus, nu mai stau ca și cum posomorât. De unde îmi va veni ajutorul? Și stă el și se uită și spune el lucrul acesta și în Psalmul 34, zice, și când îți întorci privirile spre el, când te uiți spre el, când îți ridici ochii în sus, ce faci? Ți se apasă fața, îți cade fața, nu? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ori de unde îmi va veni ajutorul? Păi ajutorul vine de la Cel care mă luminează. Ajutorul vine de la Domnul meu, în care mi-am pus încrederea. Domnul care a făcut cerurile și pământul. El este Dumnezeul la care privesc. Și zice mai departe, haideți să citim: El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce păzește nu doarme, nu dormitează. Zice El mai departe: Domnul este păzitorul tău și Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, luna, noaptea. El te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Mai cunoașteți pe altul care poate să vă păzească sufletele sau să-l păzească pe-a meu? Unul singur, Domnul. Și de aceea El te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Veți, mai este încă un aspect care mi-l place foarte mult, zice: Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Sunt mai multe idei în privința aceasta sau mai multe relatări în ce privește această afirmație a Sfintelor Scripturi, și anume că Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, însă una dintre cele mai des întâlnite sau una dintre cele mai adevărate, conform și legii iudaice, este următoarea. Evreul, totdeauna când lupta, avea sabia în mâna dreaptă. Întotdeauna. Sunt armate ale împăraților Bibliei care nu luau oameni, care spune istoria lucrul acesta și este consemnat în istorie, care nu luau oameni care luptau cu mâna stângă. Luau oameni care luptau cu mâna dreaptă și de obicei în mâna dreaptă tu țineai sabia. Și atunci Dumnezeu când spune, eu sunt umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, adică când ești în luptă și dai și lupți, să nu uiți că-s acolo cu tine. Să nu uiți că-s acolo lângă tine. Tu lupți, tu dai cu sabia, dar eu, Domnul, sunt acel care dau victoria. Eu, Domnul, sunt acel care dau biruința. De aceea, în al doilea rând, se merită, după ce ne-am recunoscut starea, să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, ne ridicăm ochii spre Tine. Trei. În al treilea rând, stai liniștit. După ce ți-ai mărturisit starea, după ce ai privit, ți-ai ridicat ochii spre Domnul, ai privit în sus, stai liniștit. Versetul 14 până la 17, prorocia care o dă Domnul prin Iahaziel, nu? Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărat Iosafat. Așa vorbește Domnul: nu vă temeți, nu vă înspăimântați din aceste mai mulțimi, căci nu voi veți lupta ci eu. Și spune El mai departe: nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea Domnului. Adică stați liniștiți. Asemenea lucru îl cere Domnul poporului Israel în fața Mării Roșii. Vine Faraon, ropotele în spate, în față marea. Domnul zice: stați liniștiți. Vă întreb, că eu m-am întrebat, eu textul acesta mi l-am predicat mai întâi mie. Vă întreb, dacă Domnul îți cere să stai liniștit, ești gata să o faci? Doamne, dar aș vrea să dau telefoane, aș vrea să acționez, aș vrea să merg în dreapta, aș vrea să vin în stânga, aș vrea să mă duc la păstor, aș vrea să mă duc la comitet, aș vrea să fac într-un fel sau în altul, sau la șef. Și Domnul zice: stai liniștit. Numai că, atenție, a sta liniștit nu înseamnă a sta nepăsător, ci a sta liniștit înseamnă a sta plin de credință în Dumnezeu. Asta înseamnă a sta liniștit. Adică nu orice vânt și orice furtună care se ridică împotriva mea și orice obstacol mă debusolează și mă face să-mi pierd credința. Stau liniștit rămânând în credință că Cel care până acum a fost cu mine, a fost cu dumneavoastră până acum, va fi și mai departe. De aceea trebuie să stau liniștit. Stați liniștiți, de data aceasta nu voi veți lupta. Rămâi ascultător și ascultă de soluția lui Dumnezeu. Ori puneți-vă acum în imaginație pe acest împărat. Zice El, adună tot poporul, Iuda, Ierusalim, toți vin, stau înaintea Domnului și așteaptă un răspuns din partea împăratului. Și Domnul dă acest răspuns: ce credeți, oare nu s-ar fi născut gânduri, cum se nasc de multe ori și la noi? Măi, dar într-o asemenea situație, Domnul să ne spună să stăm liniștiți? Unii probabil s-au fi așteptat din partea lui Dumnezeu să le ofere un plan de bătălie, o strategie, cum să, pe ce munte să urce, pe care vale să coboare, pe unde să înconjoare poporul, pe dinapoi sau pe dinainte. Și Domnul zice: nu vă ofer nicio strategie, nu vă dau niciun plan de bătaie, eu vreau să faceți un lucru de data aceasta, să stați liniștiți Și într-o asemenea circumstanță, știți ce a fost cel mai greu pus la încercare, ce a încercat Dumnezeu cel mai mult la acest popor? Credința lor. Pentru că atunci când vine inamicul, atunci când vine dușmanul și Dumnezeu spune, stai liniștit, trebuie să-l crezi pe cuvânt ca cu adevărat să stai liniștit, altfel nu stai liniștit. Nici eu, nici dumneata și nici unul dintre noi. Trebuie să crezi că El ceea ce a spus, dacă a spus, voi să stați liniștiți că eu lupt pentru voi, El cu adevărat va lupta pentru noi. Și apoi, în ultimul rând, și cu lucrul acesta vreau să mă apropiu de încheiere, deoarece mă iertați, dar vreau să vă mărturisesc că nu știu când a zburat ceasul. În al patrulea rând, în al patrulea lucru ce trebuie să-l facem atunci când vedem, când vrem ca Dumnezeu să lupte pentru noi, după ce rămânem liniștiți și îl credem pe cuvânt, iată ce se mai trebuie să facem. În învoire cu poporul, versetul 21, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înainte oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, credința care devine acțiune. Dumnezeu a spus să stea liniștiți, ei lăudau pe Domnul. Știți de ce? David rezolvă această problemă. Și zice în Psalmul 22 cu versetul 3, zice, tu ești cel sfânt și tu te cobori în mijlocul laudelor poporului tău. Ori Israel a știut asta. A știut că atunci când merge cu laude, încrezători în Dumnezeul lor, Dumnezeul lor vine. Și în clipa zice aici, atenție, ei când au început să laude pe Domnul, când și-au propus în minte să facă lucrul acesta, să laude pe Domnul, încă nu știau nimic ce se va întâmpla, cum va acționa Domnul. Dar zice, atunci când credința devine acțiune, atunci, spune, în momentul când poporul a luat hotărârea, în clipa, așa spune cuvântul, în clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă. Și atunci când a venit Domnul, știți ce s-a întâmplat? Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată până atunci. Să pornească trei ținuturi, Amon, Moab și Seir, împotriva unui popor. Și pentru prima dată consemnat în istorie, s-au bătut ei între ei. Să pornesc împotriva poporului Israel, să-l nimicesc, să-l termin cu desăvârșire. Și atunci când eu îmi recunosc starea, atunci când privesc spre Domnul, atunci când stau liniștit și atunci când îl laud, să vină Dumnezeu și să rezolve problema în așa fel încât ei, între ei, să se măcelărească unul pe celălalt. Imaginați-vă acest tablou macabru. Să vină și să se măcelărească ei între ei. De ce? Pentru că întotdeauna când Dumnezeu a fost lăsat să lupte, s-au întâmplat minuni mari. O consemnare în istorie care nu s-a întâmplat până atunci. Ori, acum te întreb la finalul acestui mesaj. Vrei să lupți tu în continuare? Sau vrei să lași pe Dumnezeu să lupte pentru tine? Asta înseamnă să-ți recunoști starea. Asta înseamnă să te uiți spre El. Asta înseamnă să stai liniștit crezându-L pe cuvânt. Asta înseamnă să-L lauzi atunci când încă nu vezi nimic. Și atunci El va veni și va lupta. Și când El vine și luptă, se întâmplă patru lucruri mari și cu aceasta închei. Minuni despre care v-am spus. Doi, când El vine și luptă, un lucru care la armatele noastre obișnuite nu totdeauna îi garanția aceasta, dar când vine Domnul și luptă, victoria e garantată. Avem în mijlocul nostru și avem în fruntea noastră un Dumnezeu care este atât de războinic vitează încât n-a pierdut încă niciun război și nicio bătălie. Se întâmplă minuni, avem victoria garantată. Suntem de temut pentru inamic și aceasta ne spune textul mai departe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări. Și patru, după ce se termină tot acest lucru, toată această bătălie, toată această spaimă, toată această învălmășală, uitați ce frumos readuce Domnul totul. Priviți ce frumos se termină această istorisire reală, zice. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur, și versetul 27, toți oamenii din Iuda și din Ierusalim în frunte cu împăratul au plecat veseli, plini de bucurie. Când luptă Dumnezeu pentru tine, se întâmplă minuni. Când luptă Dumnezeu pentru tine, ai victoria garantată. Când luptă Dumnezeu pentru tine, ești de temut pentru inamic. Și 4, beneficiezi de bucurie, liniște și pace. Frații mei, vă întreb și cu întrebarea aceasta închei. Vrei să lupți în continuare? Tu? Luptă. Că și eu am făcut-o la fel. M-am luptat cu pumnii în vânt până am spus, Doamne, m-am săturat și de viață și de tot. Nu înțeleg de ce îngădui atâtea lucruri în viața mea, nu înțeleg de ce după atâta școală și după atâta pregătire am ajuns să nu am loc de muncă și un an și ceva de zile să nu primesc salari. Doamne, m-am săturat și nu mai pot. Până la un moment dat când Dumnezeu exact lucrul acesta mi l-a vorbit. Tu stai liniștit. De data aceasta și mi-a vorbit prin graț de prorocie. Cei care au auzit această prorocie sunt în biserică în această seară și sunt martori. Să stai liniștit și să mă lași pe mine să lupt pentru tine. Și l-am lăsat. Și l-am lăsat. Tu ce vei vrea să, ce vei face din această seară? Vei lupta tu? Poți să o faci. Sau îl lași pe cel care îți asigură biruința? Ne stăm față o rugăciune pentru probleme. Fratele Oneană va citi problemele. Ce vei face? Îl vei lăsa pe Domnul să lupte pentru problema ta? Doamne ajută! Amin!